Toisen jakson tai luennon aiheena on häpeän kahleista, häpeän hallintaan. Nyt jos mulla on ajatuksena nyt, että mä puhuisin jonkun semmoisen puolisen tuntia, sitten jäisi meillä vielä aikaa käydä läpi muutamia kysymyksiä, mitä teillä on noussut näiden luentojen aikana. Yleensä näyttää siltä, että tästä ainakin mun kohdalla niin häpeästä on niin paljon helpommin puhua siitä, mitä se on ja miten se vaikuttaa ja sen kahleista, mutta paljon vaikeampi sitten on puhua siitä, että miten häpeästä päästä eroon tai miten häpeää hallita. Ja siinä kirjassa mä oon kirjoittanutkin siitä, että periaatteessa on vaikea sanoa, antaa niinku semmoisia selkeitä keinoja siitä, miten häpeää voisi hallita, mutta siihen hallintaan kuuluu kaikki se, että mä ymmärrän, mitä häpeää on, miten se vaikuttaa, mitä se saa aikaan. Ja mä opin ne omat häpeänappulat ja tämän häpeäkompassin, sen, miten mä toimin häpeän tullen. Mä vielä muistan, jos palaan sen verran tuohon häpeänappula-aiheeseen, että muistan lapsuudesta, mä olin varmaan, olisiko ollut ensimmäisellä luokalla koulussa, ihan alaluokilla kumminkin, ja mä olin Ylen innokas koululainen, semmoinen tyypillinen myöhemmin koulukiusattava, joka oli semmoinen opettajan lempilapsi, että aina ahkerasti viittasi, ja olin tehnyt kaikki kotitehtävät, ja halusin istua etupenkissä ja aina hymyilin opettajalle ja mitä tahansa opettaja käski, niin mä olin aina valmiina tekemään kaiken. Ja sillä tavalla kouluun lähtiminen oli mulle aina semmoinen suuri innon ja mielenkiinnon aihe aamulla. Ja sitten muistan, yksi aamu asuttiin, niin kuin mä sanon, maalla ja meillä oli ulkohuussi tai ulkovessa. Ja heti kun mä olin herännyt, niin mä sitten ennen kuin söin aamupalaa, kipasin sinne pihan perälle ulkovessaan ja laitan takin päälle ja sitten tulin sieltä ja sitten huomasin, että hei, nyt kohta tulee koulukyyti ja en ehtinyt kunnolla syödä mitään ja sitten lähdin kouluun ja sitten kun mä menin sinne ensimmäiselle tunnille ja siellä jätettiin niin kuin eteiseen naulakkoon ulkovaatteet ja mä jätin takin, semmoisen oli talvi, niin paksun tämmöisen toppatakin päältä, niin mä huomasin, että mä olin unohtanut laittaa villapuseron päälle ja mulla ei ollut kuin sellainen aluspaita, ja siinä oli, niin kuin lapsena oli vielä sellaiset henkselit, niin ne henkselit oli niin kuin hanganneet reijät tähän olkapäihin, ja mä huomasin sen, että mä olin aivan järkyttynyt kauhusta, ja ajattelin, että hei, että nyt nääkkiä. Mä vedin takin vetoketjun kiinni, ja menin luokkaan ja sanon, että minusta on paljon mukampi istua takki päällä, ja muistan, että varmaan elämäni pisin koulupäivä, ja varmaan ainut koulupäivä ennen koulukiusaamista oli, josta mä en nauttinut, ja mä yritin niin kuin muille selittää kauhean paljon, että miksi mä nyt haluan istua takki päälle ja sitten onneksi se päivä jossain vaiheessa loppui ja kukaan ei tiennyt, mulla oli se rikkinäinen paita päällä. No se, mitä se on aiheuttanut mulle, niin on, siinä on mun yksi häpeänappulan aihe, että mä tänäkin päivänä, niin mä joka aamu, niin mä pitää tarkistaa hyvin tarkkaan, että onko mä nyt muistanut panorman paidan päälle ja onko mulla jotain reikästä päällä. Ja tässä heinäkuun alussa olin Turussa luennamassa häpeästä ja se oli sellainen koulun voimistelusali, missä oli erityinen lattia, jossa ei saanut kengät jalassa kävellä, ja mäkään en tiennyt. Sitten kun mä olin menossa sinne luennaamaan, ja sanottiin ovella, että joo, tänne ei saa tulla kengät jalassa, ja kaikkien pitää jättää kengät pois. Ja siinä vaiheessa mä rupesin miettimään, että hei, että muistikohan panna nyt ehyet sukat jalkaan, ja se kauhuussa niin jätin kenkiä pois, ja katsoin, että onneksi laitoin ne ehyet sukat kotoa. Et tavallaan tästä on jäänyt mullekin semmoinen häpeänappula, mitä mä vielä tänäkin päivänä muistan. Muistan tarkistaa, että on varmasti vaatteet päällä ja on puhtaat ja ehyet vaatteet. Ei silti, että kun olin aloittanut tässä 4 vuotta sitten yliopistossa opiskelut ja olin menossa aamulla hebrean tunnille ja oli lämmin kesäpäivä ja mulla oli vaan teepaita päälle ja kun mä menin ja istuin siihen taas tyypilliseen tapaan, mä istuin aina haluan istua edessä, niin mä istuin edessä, niin sitten mä jossain vaiheessa kokeilin tätä niskan takaa, huomasin, että se lappu on täällä ulkopuolella, että ja siinä vaiheessa mä niin olisin halunnut vajota siitä etupenkistä niin maan rakoon, mutta sitten mä muistin, että mä tutkin häpeää, mä oon käsitellyt häpeää, ei tässä mitään. Mitä siitä, jos on paita väärinpäin ja nämä pesuohjeet näkyy tuosta lapusta kaikille muillekin, mutta siinä mä sitten istuin vaan reippaasti 2 tuntia. Olisin mä voinut tietysti kääntää sen painankin siinä toisinpäin, jota mä ajattelin, mutta että silloin oli jo vähän päässyt pidemmälle tämän häpeän käsittelyssä ja hallinnassa, niin mä en täysin mennyt paniikkiin, enkä jopa opinkin jotain sillä luennolla sitten. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanon, että puhuttiin hyvästä häpeästä, niin että häpeästä ei ole tarve päästä kokonaan eroon. Häpeä ei ole sitä, että minun pitäisi niin kuin yrittää vapautua siitä täysin ja jotenkin saada se täysin hallintaan. Koska häpeä kuuluu inhimillisyyteen ja se kuuluu ihmisyyteen. On tärkeää, että me opitaan tunnistamaan häpeä, tietämään, että miten se vaikuttaa mun elämään, mitkä on mun häpeänappulat, mitkä on mun tämän häpeäkompassin ne suunnat, tai mikä on se mun tapa toimia häpeän tullen. Ja nämä kaikki niin kuin auttaa mua siinä, että mä saan sen häpeän hallintaan, mutta mun ei tarvi vapautua siitä, vaan niin, mäkin olen suostunut siihen tavallaan, että mä loppuelämäni mä joudun jollakin tavalla kantamaan tämän häpeän. Se, että mä tunnistan häpeänappulani, niin se ei vielä auta mua kovin pitkälle, vaan se häpeä, kun se tulee, niin se vie mukanaan. Siis se vie niin nopeasti ja hetkessä siihen voimakkaaseen tunteeseen. Ainut, mitä mä voin tehdä, niin on se, että mä, kun, niin kuin mä sanoin, että mulla on tämä vetäytyminen, on semmoinen tyypillinen tapa toimia, niin mä en enää jää siihen tunteeseen enää niin pitkäksi aikaa. Mä oon oppinut tapoja päästä pois siitä, että jos mä oon jossain seurassa ja mä yhtäkkiä menen hiljaiseksi, mä en pysty puhumaan mitään ja mä en enää kuule mitään, enkä mä pysty osallistumaan keskusteluun, niin mä pyrin yhä nopeammin pääsemään. Sitten mä jollakin tavalla mä katkaisen sen häpeän, mä tulen mukaan ja mä taas rupen puhumaan ja ottamaan osaa siihen, jolloin mä pääsen sen yli. Ja se aika on tässä vuosien myötä, niin se on aina lyhentynyt ja lyhentynyt. Ja mä nykyisin aika nopeasti mä tunnistan ja mä tiedän, hei nyt tapahtui tätä ja nyt mä tiedän, että miksi mulle kävi niin. Tämä saattaa olla, että nämä on myös jollakin tavalla opittuja tapoja toimia. Mun isällä oli tämmöinen hyvin, hyvin voimakas tapa vetäytyä. Se piti nykkäkoulua. Mä sanon, että ei se niin kovin paljon, ei se niin kovin usein pitänyt, että ehkä kerran kuussa, niin se noin 3 viikkoa oli puhumatta. Se ei sanonut niin sanaakaan. Et se oli tosi mukavaa, kun mä en koskaan tiennyt, mitä tapahtui, mutta yhtäkkiä huomista, ahaa, nyt isällä alkanut nykkäkoulu. Se ei sanonut siis todellakaan sanakaan. Varmaan helposti meni 3 viikkoa, että sitten me muut niinku hiljaa hiiviskeltiin ja kuiskailtiin toisillemme ja isä ei puhunut niinku mitään. Ja me saatettiin olla töissäkin heinäpellolla ja muuta, niin kaikki meni oikeastaan jotenkin oppinut toimimaan silti. Mutta että siihen niinku liittyy myös se, että mä olen oppinut niinku tarkkailemaan toisten ja toisten mielialoja, koska se oli semmoinen, mitä mä olen lapsesta asti tehnyt, että piti aina tarkkailla, että millä tuulella isä nyt on ja onko ahaa nyt se varmaan mököttää. Ja sitten tiesin myös äidin ja tällä tavalla. Ja se on tätä samaa tapaa toimia oikeastaan kuin mullakin. Mä en vaan pidä mykkäkoulua, mutta samalla tavalla mä vetäydyn niin kuin hänkin vetäytyi. Ja nyt mä oon oikeastaan ymmärtänyt sen, että se oli hänen ainut tapa toimia. Oli se vetäytyminen oman hiljaisuuteen. Ei hän nauttinut siitä, vaan hän ei pystynyt muulla tavalla sitä käsittelemään. Ja sitten se yhtä mystisesti, kuin se alkoikin joskus, niin se yhtä mystisesti saattoi loppuakin sitten. Joku päivä me huomattiin, että ei nyt se taas puhuu. Ja no, sitten mä oon miettinyt, että oikeastaan kumpi oli parempaa aikaa, ei mukavampaa, mutta parempaa aikaa, että kun isällä oli tämä mykkäkoulujakso, vaikka kun sillä ei ollut, koska silloin kun se oli mykkäkoulu, niin ei ollut mitään pelättävää, koska se oli pahinta, mitä oli. Mutta sitten kun sillä ei ollut, niin koko ajan piti jännä, että mitähän mun pitäisi olla, että se ei alka se mykkäkoulu ja että se oli oikeastaan paljon jännittävämpää tai pahempaa se odotteleminen, että milloin se taas alkaa sen. Mutta näitä keinoja jollakin tavalla hallita sitä häpeää ja saada se niin kuin jollakin tavalla niin kuin hallintaan, että mä pystyn sitä niin kuin elämään sen kanssa. Ja vaikka mä en pääsekään häpeästä eroon, niin mä pystyn elämään silleen ehkä hyvinkin normaali elämä, ja ainakin muiden mielestä on, että sisällä saattaa vähän tuntua voimakkaita tunteita ja kaikkia muuta, mutta se ei loppujaksi vaikuta enää niin pahasti mun elämään. Toisaalta, kun ajatellaan häpeän kahleita, niin ainakin mun omassa elämässä häpeä on vaikuttanut hyvin paljon mun valintoihin. Se, mitä mä oon valinnut ammatin ja työn ja ihmissuhteet ja muut, niin ne vaikuttaa niihin. Mutta sitten jos mä opin tunnistamaan, että miten se on vaikuttanut, niin se taas auttaa mua tekemään uudenlaisia valintoja. Ja ehkä tämä on tätä mun elämää, voi saada tästä oman identiteetin löytämistä vasta tässä iässä nelikymppisenä, kun mä alan päästä häpeän kahleista vapaaksi. Mä alan löytää oikeastaan niitä hyviä puolia. Osaan löytää ne omat vahvuudet, omat heikkoudet. Ja silloin voi sanoa, että vaikka itsetunto olisikin ollut vahva, mutta minä kuvaa, se kehittyy ja kasvaa. Ja se, mitä mä ennen luulin, että missä mä oon hyvä, niin kun, että mä oon semmoinen, no yksi ainakin oli tämmöinen, jos ajatellaan niitä häpeän kahleita, niin mun kohdalla, että musta oli mukava kertoa vitsejä. Ja että kun mä olin Etiopiassa, niin se oli semmoinen vakio, että jos meitä oli suomalaisia koolla jossakin, niin joku sanoi, että hei, että Ben, muista kertoa vitsejä. Ja sitten mä rupesin kertomaan, ja mulla löytyy muutama sata vitsiä, niin kuin tuosta heti voin kertoa. Niitä tulee heti mieleen, kun mä yhden kertonut. Ja tavallaan mä hauskutin muita. Ja se oli se rooli, millä mä niin kuin elin ja millä mä sain sen huomion. Tänäkin päivänä minusta on mukava kertoa vitsejä, mutta se ei ole enää semmoinen itse tarkoitus, että ei ole se tapa, millä mä saan toisten hyväksynnän, toisten huomion. Ja jos mä tätäkin mietin, että mistä se on tullut, niin hyvin paljon siitä, että kun meillä isä kotona ei niin kuin puhunut mitään, se piti vykkäkoulua, niin jollakin tavalla tilannetta piti keventää, ja mä otin sen pelleroolin meillä, joka niin kuin muiden tunnelmaa yritin kohottaa. Ja siitä on tullut se tapa toimia, tämmöinen eräänlainen elämänmalli. On kaksi tapaa päästä häpeästä eroon hyvin äkkiä. Ja ne on voimakas hengellinen kokemus ja rakastuminen. Se, että jos mä oon tuntenut vaikka kuinka häpeää ja huonomuutta ja alemuutta ja riittämättömyyttä, ja sitten yhtäkkiä mä rakastun, niin sen jälkeen, siis mähän en enää tunne mitään, kun on joku, joka hyväksyy mut semmoisena kuin mä oon. Se, että kun mä siinä vaiheessa mä kerron toiselle, että sä et vielä oikein kyllä tunne mua, että mä oon kauhean kova kuorsaamaan, että mä kun illalla nukahden, mä oon kuorsaamaan, mä aamuun asti kuorsaan tosi lujaa, niin toinen sanoi, että vau, että ihan totta, että se on niin turvallista nukkua semmoisen vieressä, kun kuuluu tasainen kuorsaus siinä, että sitä yleensä kestää maks 7 vuotta, kun toinen keksii, että se kuorsaaminen ei välttämättä olekaan niin mukavaa, mutta kumminkin, että joku niinku hyväksyy mut semmoisena, ja mitä mä tahansa sanon, niin se näkee sen kaikki hyvänä, että onko sä semmoiseenkin outoja pinttymiä päähän. Ai saa matohapsuja oijot, että mä en ikinä oijo, mutta onpa tosi mukava, että meillä yhteisessä kodissa sitä matohapsua on ainakin jonossa. Siis se voimakas kokemus siitä, että toinen hyväksyy mut semmoisena kuin mä oon. Ja jopa niin, että ne mun heikkoudet, se näkee ne niinku vahvuutena jollakin tavalla. Sama tunne siinä, kun on voimakas hengellinen kokemus tai uskoontulo. Ja varsinkin semmoinen, joka on elänyt niin kuin, ettei ole saanut kokea niin kuin hyväksyntää ja rakkautta, jos ajatellaan hyvin vaikeasta kodista lähtöisin olevaa tai jolla on alkoholiongelmaa tai muuta. Ja sitähän kokee voimakkaan hengellisen kokemuksen, uskoontulon. Yhtäkkiä hän, Jumala hyväksyy hänet semmoisena kuin hän on. Niin se saattaa olla semmoinen niin kuin täydellinen muutos hänen elämässään, ja kaikki muutkin ihmettelee, että tuommoinen, joka ennen oli täysin erilainen, yhtäkkiä se on niin on täynnä intoja, tulee ja menee ja todistamaan, haluaa joka tilaisuudessa, joka kadulla pysäyttää kaikki ihmiset ja kertoo kaikille, että mitä on tapahtunut, ja kaikki se huonommuus ja alemmuus on hetkessä poissa. Mutta siinä sama tilanne kuin tässä rakastumisessa, että joku, joka hyväksyy, nyt hän kokee, että Jumala hyväksyy hänet semmoisenaan. Hän ei tarvitse enää näytellä, ei tarvitse enää salata, ei peitellä mitään, hän mitä tahansa. Ja sitten varsinkin, kun hän menee johonkin tämmöiseen herätysliikkeen kokoukseen, ja sitten kun hän kertoo siellä kaikkea, mitä hän on tehnyt, niin muut vain taputtaa käsiään ja on kauhean iloisia, onnellisia. Siis ikään kuin osoittaa samalla tavalla sitä hyväksyntää. Se, että sitä häpeästä voi tällä tavalla päästä nopeasti eroon, niin valitettavasti se ei ole kovin niin kuin pitkäaikainen, niin kuin mä sanoin, että eikö se avioliitossa ole 7 vuotta semmoinen aika ratkaisua, että siinä vaiheessa ne toisen viat ja virheet tunnetaan aika hyvin ja se rakkaus vähän saattaa hiipua. Ja uskoelämässä on sama juttu, että jossakin vaiheessa se epäilys alkaa tulla uudelleen, että hetkinen, hyväksyyköhän se Jumala mut kokonaan, että ehkä mun täytyy jotakin itsekin tehdä ja vähän parannella tämä elämää ja muuta, jolloin se epäilys siitä, että mä en kelpaakaan tämmöisenä, ja mennään takaisin siihen samaan häpeän tunteeseen, riittämättömyyden, alemmuuden, mitättömyyden tunteeseen. Se, mikä tietysti olisi niin kuin parasta, mitä voisi tapahtua, olisi, että tämmöisen voimakkaan hengellisen kokemuksen tai rakastumisen aikana mä löytäisin niitä keinoja. Mä tavallaan kävisin läpi omaan häpeääni, jolloin mä löytäisin uusia tapoja toimia ja hyväksyä. Mä oppisin hyväksymään itteni, jolloin vaikka se rakkaus vähän hiipuisi ja usko hiipuisi, niin ei tulisikaan enää sitä samaa voimakasta vanhaa häpeän tunnetta, vaan mä jollakin tavalla pääsin siitä yli. Mutta lopullisena ratkaisuna yleensä hengellinen kokemus ja rakastuminen ei poista häpeää. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin siinä alussa, kun puhuttiin syyllisyydestä ja häpeästä, että syyllisyys poistuu ripin kautta synninpäästön syntien anteeksi julistamisen kautta, mutta häpeä ei poistu. Se vaatii meiltä aikaa, se vaatii, että me yhä uudelleen puhutaan, käydään asioita läpi. Mä aikaisemmin viittasin vähän tuohon häpeän tai mielenterveysongelmia ja sanon, että tämmöisellä, jotka hyökkäävät itseään vastaan häpeää torjuessaan, niin niillä on tämmöinen monesti masennus on heidän ongelmansa ja ennen kaikkea tämmöinen epätyypillinen masennus, jossa on tämmöistä liikaunisuutta, ruokahalu kasvaa, paino nousee ja sitten on tämmöinen reaktiivinen tunne-elämä, että ulkoiset seikat vaikuttaa mielialaan hyvin voimakkaasti ja mieliala voi niin kuin vaihdella. Ja sitten erotilanteet on monesti tässä epätyypillisessä masennuksessa, niin ne on hyvin vaikeita. Et näissä erotilanteissa ihminen kokee hyvin voimakkaasti, että tulee niin kuin jätetyksi, tulee hylätyksi. Ja tämä on ehkä kaikista selkein tämän häpeän aiheuttama ongelma, masennuksen ongelma, tämmöinen alatyyppi niin sanotusti. Ennen oltiin sitä mieltä, ja tutkimuksen mukaan, tai tutkijat olivat sitä mieltä, että syyllisyys aiheuttaa mielenterveysongelmia. Tänä päivänä viimeisen 10 vuoden aikana on muuttunut täysin toisenlaiseksi. Ollaan sitä mieltä, että häpeä on se, joka aiheuttaa mielenterveysongelmia, ei syyllisyys niinkään. Ja tässä on ihan selkeitä tutkimuksia, selkeitä näyttöä olemassa. Ja tämä masennus on yksi, mitä, jos ajatellaan näitä häpeän kahleista, niin mitä se aiheuttaa. Se on tämä masennus ja niistä ennen kaikkea tämä epätyypillinen masennus. Ja se on sitä, mitä mä olen tutkinut tämän niin kuin mielenterveysongelmia, ennen kaikkea masennuksen vaikutusta ja häpeän yhteyttä. Se on semmoinen tämän psykiatrian puolella, jota mä olen tutkinut. Toinen sitten häpeän vaikutus mielenterveyteen on ahdistuneisuus. Ja se on monesti, ja se on ehkä mullakin mikä semmoinen, joka mut herätti miettimään sitä, että kun tuli semmoinen epämääräinen ahdistus ja tunne siitä, ja tämmöinen niin kuin jossain vaiheessa semmoinen niin paniikinomainen tunne, ja sitä kun lähti käymään läpi, ja sitten kun rupesi omaa häpeää käsittelemään, niin huomasi, että tämä häpeä on aiheuttanut myös semmoista voimakasta ahdistuneisuutta. Tavallaan semmoisen ulkokuoren luominen, eläminen sellaista elämää, kun odottaa toisten mun elävän. Mä mielikuvissani ajatellut sen, että mitä muut minulta odottavat ja pyrkinyt olemaan sellainen, jolloin kun mä luon ympärilleni ulkokuoren. Ja silloin tulee monesti semmoinen niin kuin kaksijakoinen luonne. Me käydään vähän lähemmin siinä kanavassa sitä läpi, että on tavallaan kaksi puolta, joka mäkin koin, että oli semmoinen heikko, haavoittuva, pelokas. Ja sitten se ulospäin näkyvä, vahva, pärjäävä, voimakas. Ja näiden ristiriita oli se, joka aiheutti sen ahdistuneisuuden. Pelko siitä, että tämä kuori jotenkin niin kuin murtuu tai mä en kestäkään sen kuoren takana, vaan mä paljastun. Ja se aiheutti ahdistuneisuutta ja tämmöistä niin kuin paniikinomaista pelkoa. Ja tämä on tämän kanssa hyvin selkeä yhteys. Ei niin selkeä kuin masennuksella ja häpeällä, niin ahdistuksella ja häpeällä ole, mutta kumminkin. Ja vielä ehkä jos masennus liittyy tai voimakkaimmin häpeään, niin toinen, jolla on hyvin selkeä tieteellinen näyttö, on syömishäiriöt ja häpeä. Ja ennen kaikkea anoreksia, koska näitä anoreksiapotilaita on tutkittu, tai anoreksiasta kärsiviä, niin on todettu, että lähes kaikilla heillä on taustalla hyvin voimakas häpeä. Ja sitten kun heidän kotejaan tai vanhempiaan on niin kuin tutkittu, että minkä tyyppinen, niin siinä yleensä on juuri tämän tyyppistä, että vanhemmat on hyvin vaativia. Jollakin tavalla tai lapsi kokee, että vanhemmat vaatii häneltä paljon, ja sitten he ajatuu tämmöiseen syömishäiriöön, anoreksiaan, jossa he pyrkii hallitsemaan itseään. Ja joku niin kuin, tapaa niin kuin, näyttää sitä, että hän elämä on hallinnassa. Mutta jos korrelaatiokertoimena ajatellaan, niin jotain masennus ja häpeä niin 0,8 ja anoreksia on ihan yhtä paljon, mutta ahdistuneisuus on hieman vähemmän. Mutta sitten myös muiden mielenterveysongelmien taustalta monesti löytyy osaltaan häpeä. Tietysti aina pitää muistaa, että monet seikat vaikuttaa tähän mielenterveyteen. Ja mä oon sanonut aina, että mun käsityksen mukaan ihminen on kokonaisuus. Että se, että mitä me tunnetaan kehossa, on myös monesti sitä meidän mielenterveyttä. Me puetaan se monesti tämmöisiin ruumiillisiin tuntemuksiin, ja mä ainakin omalla kohdalla olen oppinut tuntemaan, että jos mulla tulee jotain tiettyä tunnetta, mä tunnen fyysisiä tunteita, niin mä monesti mietin, että mitä on tapahtunut, mitä joku on sanonut, mitä mä oon sanonut tai tehnyt, ja aika usein sen taustalta löytyy juuri tämmöinen, että joku jolla on yhteys, ja aika usein se on myös yhteys tämmöiseen häpeään. Sitten jos mietitään häpeän hallintaa, että miten häpeää voisi hallita, miten niistä kahleista voisi päästä eroon. Näissä häpeän kahleissa vielä siihen liittyy paljon myös tämmöistä riippuvuutta. Mä viittasin jo siihen alkoholiriippuvuutta, työriippuvuutta, seksiriippuvuutta, peliriippuvuutta. Ja näissä mun omissa tutkimuksissa on näkynyt selkeästi, että työuupumus ja häpeä, niillä on selkeä yhteys. Ja siitäkin vähän enemmän siinä kanavassa sitten. Mutta se, mikä häpeän hallinnassa on tärkeintä, on se, että tunnistaa häpeän. Mä tiedän, että se häpeä on mun elämässä tärkeä asia. Mä tunnistan sen. Myös toisaalta se, että mä annan sille sen nimeen. Mä sanon, että se on häpeää, jolloin se auttaa mua. Siis selventää mun elämää ja tavallaan sitä kaoottisuutta ja monesta semmoista niin kuin ahdistuneisuutta, kun mä tiedän, että tämän taustalla on häpeä, että mun elämässä vaikuttaa häpeä hyvin paljon. Tämä tunnistaminen on tärkeä, koska siinä mä lopetan salaamisen. Mä tulen jollakin tavalla ulos siitä mun kuoresta. Mä puran sen kuoren ulkomuurin ja tiedän, että se häpeä on mulle semmoinen tärkeä asia. Toisaalta sitten tämä tunnistaminen on niin kuin hyvä asia, mutta se ei vie kovin pitkälle, mikäli me salataan se tieto. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on, että me tunnustetaan se sekä itselle että muille. Ja tässä on aika mielenkiintoinen asia on se, että vaikka mä tunnistaisin sen häpeän, niin mä välttämättä en tunnusta edes itselle sitä. Se on niin vaikea asia, että mä en halua sitä niin kuin jotenkin myöntää. Ja silloin kun mä aloin käsitellä omaa häpeää ja mä tapasin Suomessa käydessä terapeutin tuolla Helsingin keskustassa Ruttopuiston penkillä, ja mä sanoin, että se on maailman tehokkainta terapia, että mä 15 minuuttia oli, niin mun elämä oli niin kuin muuttunut täysin. Se voi sanoa, että se oli mun jonkunlainen tämmöinen, miten sanoisin, jonkunlainen oivallus, hyvin voimakas oivallus siinä tilanteessa. Ja yksi oli se tärkeä seikka, minkä siinä muutamassa minuutissa tämä terapeutti, mulle täysin tuntematon terapeutti, sanoi, että tästä ulkokuoren luomisesta ja sitä, että se ahdistus tulee siitä, että kuoren siellä ei voi enää elää. Mutta myös sitä, että hän sanoi, että tämän tunnustaminen on tärkeää. Että lähteä käymään sitä läpi ja myöntää, että tämä häpeä on voimakas. Ja se, mitä mä tein silloin, oli, että mulla oli jonkun kuukauden loma muistaakseni täällä Suomessa olin käymässä. Niin mä otin sitten sen vihoon tai jonkun päiväkirjan tyyppisiä ja menin mun veljen mökille 3 päivää ja otin sen päiväkirjan mukaan ja vähän ruokaa. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan siihen vihkoon. Ja mä kirjoitin kaikkia niitä asioita, mitkä oli mulle aiheuttanut häpeää ihan lapsuudesta asti. Mutta sen kirjoittamisen pitää olla semmoista, se ei saa olla niin kuin kontrolloitua, niin kuin jos mä olisin normaalisti tekisin, mä kirjoitsin hyviä lauseita, miettisin, että ei tulkaan tähän pilkku, kun tähän alkaa sivulause ja muuta tämmöisiä, ja jolloin se unohtuu se koko tärkeä asia, vaan semmoista, että mä kirjoitan täysin ajatusten virtaan. Jos kesken lauseen tuli jotain, joku toinen asia mieleen, mä jätin sen kesken, ja sitten mä rupesin kirjoittamaan siitä, jolloin mä pääsin syvälle näihin omiin tunteisiin ja lapsuuden tapahtumiin ja kaikkiin muihin. Ja mä tällä tavalla purin sitä. Ja en mä koskaan näyttänyt niitä kellekään. Joku tässä kysyi kerran, että mihin sä laitoit ne. Niin mä sanoin, että en mä olekaan muista, että ehkä mä heitin ne menemään, jos sitten mä lähdin takaisin Etiopiaan tai Etiopiassa ollessa. Se ei ole se tärkeintä, vaan se, että kerrankin on rehellinen itselle, omille tunteilleen, omille tuntemuksilleen. Ja se, että semmoisia näitä nolaamistapahtumia ja jotain, mitä oli tapahtunut, hyvin vaikeita asioita, niin minulla oli vaikea edes koskaan ajatella niitä. Ja myöntää, että on tapahtunut tai mä oon tuntenut sillä tavalla. Niin silloin mä tein sen, että mä kirjoitin ne ylös. Ja se oli valtava helpottava tunne siitä, että se salaaminen oli niin kuin loppu. Ja jälkeenpäin niin tietysti helppo aina mennä siihen samaan malliin, mutta mä aina niin kuin muistutan itseäni sitä. Ja myös käyn sitä läpi sillä tavalla, että mä niin kuin ihan työstämällä. Että mä niin alan käydä läpi, käsitellä, tai olen käsitellyt sitä tässä vuosien aikana pitkään. Ja siihen, tähän työstämiseen juuri kuuluu tämä kirjoittaminen, ja myös tärkeänä osana siihen kuuluu puhuminen. Se, että mä kerron näistä omista kokemuksista, ja aina saatan semmoisen luotettaville ja läheisille ystäville ja muille. Ja nyt varsinkin tämän kirjan kirjoittamisen aikaan mulla oli tapana, että mä puolen vuoden ajan suurin piirtein. Joka päivä mä varmaan 2-3 tuntia olin puhelimessa ja mä aina soitin jollekin mun ystävälle ja sitten mä kerroin, että hei, nyt kun mä tuota mietin, mulla tuli tämmöinen asia mieleen, että mä varmaan tunnin kerron sitä jotain lapsuuden juttua. No sitten se, mikä mun onni oli, että mun ystävillä oli samanlaisia asioita ja sitten joskus mä sanoin, että ei mulla oikeastaan muuta, niin sitten kuului toista päästä, että sä vielä voi lopettaa, kun mä en ole vielä kertonut mitään, ja no sitten mä otan, no niin, kerropa, ja sitten mä tunnin, että joo. Ja sitten hänellä tuli taas omia asioitaan. Tämä on mukavaa ja hyvää tapaa silloin, kun se on tämmöinen vuorovaikutus, jolloin molemmilla voidaan jakaa, ja se on semmoinen tasapuolinen. Mutta se, mikä siinä ongelma tulee helposti, että jos meillä on ystäviä, tai varsinkin aviopuoliso, joka jollekaan niin alkaa kertoa lapsuudesta, ja sitten kun mennään saunaan, niin sitten mä kerron, että hei, sitten kun mä olin 1 vuoden ikäinen, ja sitten kun mennään kesämökille viikonlopuksi, sitten mä vielä kerron, ja sitten kun mä niin kuin 3 vuotta tehnyt sitä, niin aviopuolissa aikaa, että sä vois puhua jostakin muustakin, sä oot siis 50 kertaa kertonut samat. Siis toinen helposti niin kuin väsyy siihen, kun häpeä vaatii aikaa ja puhumista, ja niin kuin mä puhun aina, sanon vatkaamiseksi, että me sovitaan aina jonkun ystävän kanssa, että vähän vatkataanpas vähän tänään ja sitten istutaan 6 tuntia ja todellakin vatkataan. Ei se haittaa mitään, vaikka mä olen nyt 7 kertaa kuullut sen toisen jutun, niin kun mäkin saa kertoa 7. kerran sen mun oman jutun. Niin, tämä on just sitä ehkä semmoista parasta terapiaa silloin, kun on niitä semmoisia ystäviä, jotka jaksavat ja jotka haluavat niin kuin kuunnella. Tietysti mikä olisi hyvä asia, että meillä olisi terapeutti, jolle olisi varaa niin kuin maksaa ja käydä terapiassa. Ja se on toisaalta monesti niin kuin häpeä tuntevalle, se on paljon helpompi, koska haluaa varmistaa sen, että toinen varmasti kuuntelee. Nyt kun mä maksan sulle, niin sun pitää, niin kuin, mulla on oikeus siihen, että sä kuuntelet mua. Koska muuten tulee siitäkin syyllisyys, että mä nyt käytin sun aikaa, ja mä nyt kerron tämmöisen asian, mutta kun mulla oli pakko kertoa. Siis se alemmuuden ja häpeän tunne nousee niin helposti. Ja mä oon huomannut, että tämmöistä voimakasta elämää kahlitseva häpeä kokeva mielellään maksaa kaikesta ja varmistaa sen, että ei ainakaan jää velkaa toiselle. Ja silloin olisi niin kuin hyvä oppia että se, jos terapiaan pystyy ja on mahdollisuus niin, niin se on hyvä tapa. Tai sitten joku sielunhoitaja, mutta ei niin, että siihen liittyy se synninpäästö rippi, vaan sielunhoitaja, joka kuuntelee, joka ymmärtää, joka hyväksyy sut. Nämä on tämmöisiä tärkeitä asioita, se, että kirjoittaminen, jos ei ole ketään, kenelle puhua, ja se on semmoinen, ehkä semmoinen helpoin ja ensimmäinen tapa, jolla voi lähteä liikkeelle. Mutta sitten on tämä puhuminen, se on paljon tehokkaampi jollakin tavalla, ja silloin se vuorovaikutus, mä niin joudun sanottamaan jonkun tietyn asian, joka saattaa olla eka kerran, niin saattaa olla hyvin vaikea, että mä pysyn millään sanomaan ja myöntämään, ja mä jotenkin mä ajattelen, että toinen niin kuin ymmärtää sen väärin tai jotenkin ei hyväksy, ja sitten huomaa, että kun mä loppuksi mä puhun omista asioista, niin ne ei olekaan niin suuria asioita. Ne mun omassa mielessä ne on kasvaneet, niin saaneet suhteettoman paljon tilaa, mutta loppuksi ne ei olekaan niin vaikeita ja hankalia asioita. No sitten ehkä kolmantena, jos ajatellaan kirjoittaminen ja puhuminen, niin on huumori. Se, että on jollakin tavalla opittava nauramaan itselle. Se ei tarkoita tämmöistä välttämättä itseironiaa tai että kaikki pannaan niin kuin nauruksi, vaan sitä, että mä huumorin avulla pääsen monesti niistä vaikeista tilanteista. Sen sijaan, että mä jään siihen häpeän tunteeseen, jolloin se häpeä pääsee voimistumaan, niin mä käännänkin sen niin kuin huumorin avulla pois siitä, jolloin mä tavallaan en olekaan siinä enää se keskellä, jolle kaikki muut nauraa, vaan mä siirryn siihen ympärillä olevia joukkoja, me nauretaan sille tilanteelle. Ja tässä auttaa monesti semmoinen, jota mäkin olen opetellut, että kun tekee jotain niin kuin väärin ja tulee se voimakas häpeän tunne, niin sanomalla jotain, tunnustamalla sen mahdollisimman nopeasti, että no olinpa mä nyt, teinpä mä nyt tosi oudosti tai tyhmästi tai jollakin tavalla, jolloin mä sanon sen ja mä voin niin kuin vapautua siitä voimakkaasta tunteesta, enkä niin kuin lähde siihen enkä ennen kaikkea en lähde siihen torjumaan, jos mä ajattelen sen omalla kohdalla, en siihen vetäytymiseen, vaan mä katkaisen sen häpeän tunteen ja pääsen silloin paljon nopeammin siitä eroon. Ja tällä tavalla huumori on, sitä sanotaan, että se on yksi tärkeistä tavoista käsitellä häpeää, nauramalla sille häpeälle jollakin tavalla. Tähän häpeän hallintaan kuuluu myös hyvin tärkeänä asiana anteeksi antaminen. Se, että mäkin aina puhun nyt mun vanhemmista, ja mä tiedän, mä tässä väitöskirjassa mä tutkin sitä, millä tavalla häpeä syntyy, mitkä seikat vaikuttavat häpeän syntyyn ja missä vaiheessa elämää häpeä syntyy. Jolloin mä oon juuri näiden kysymysten äärellä, mitä mä tässäkin oon puhunut, ja silloin mä oon sanonutkin ja eilenkin sanoin jollekin, että kenenkään vanhempi ei kannata sitä mun väitöskirjaa koskaan sitten lukea, eikä mun kirja, mä syyllistän heti eka sivulla kaikki vanhemmat ja kaikki kasvattajat ja opettajat ja kaikki muutkin sosiaalityöntekijät, hoitajat. Koska kumminkin se lähtee siitä, että joku on tehnyt virheitä, joku ei ollut täydellinen. Mutta se, että jos mä annan itselleni anteeksi, että mä en ole täydellinen, annan itselleni anteeksi tämän vajavaisuuden, puutteellisuuden, epäonnistumisen, epätäydellisyyden, sitten mä voin antaa anteeksi myös omille vanhemmilleni. Tässä tulee aina se ongelma, että monet niin kuin pelkää olla niin kuin vihaisia tai katkeria vanhemmilleen. Ja eivätkä halua syyllistää vanhempia, eikä halua puhua vanhemmista mitään pahaa. Mun mielestä se on ainut keino on päästä siitä yli, on se, että olla suostua jossakin vaiheessa tuntemaan sitä vihaa. Ainakin mun omalla kohdalla oli semmoinen, että mulla oli varmaan joku vuosi, varmaan toistakin, että mä haluan nähdä edes mun vanhempia. Mä haluan mennä käymään, kun mä ajattelin, että jos mä näen mun isän, niin mä kerron sille kaikki koko lapsuudesta, että mitä kaikkea se mulle aiheuttanut. Siis äärettömän voimakas tunne. Mutta sitten kun mä olin sitä käsitellyt muiden kanssa ja puhunut ja päässyt yli, niin nyt mulla taas ei ole mitään. Mä voisin nämä samat asiat kertoa hänelle ja tavallaan nauraa hänelle sitä, että mitä kaikkea hän teki. Siis sillä tavalla, joka niin kuin mulle aiheutti silloin 100 ongelmia ja häpeää silloin lapsuudessa. Mutta että siinä ei enää sitä vihaa tai katkeruutta, mä en päässyt jollakin tavalla sen yli. Mutta se oli tosi vaikea suostua siihen, että saanko mä vihata. Saanko mä tuntea katkeruutta vanhempia kohtaan? Saanko mä puhua heistä, arvostella heitä? Ja varsinkin, kun ajatellaan uskovana, että jos Raamattua lukee, niin siellä viitataan monesti siihen, ettei saa olla vihainen tai muuta. Mutta toisaalta siihen on ainakin mun omalla kohdalla se auttoi, että mä suostuin siihen, niin mä oon sillä tavalla päässyt siitä yli. Ja nyt mulla on taas uudenlainen suhde vanhempiin. Ilman niin kuin sitä painolastia, mikä mulla olisi ollut todennäköisesti loppuajan niin kuin heidän suhteensa. Se, että häpeän hallinnassa auttaa se, että mä tunnistan häpeän, mä tunnustan sen jollekin, mä jollakin tavalla käsittelen sen kirjoittamalla, puhumalla, huumorilla ja ennen kaikkea se, että mä niin kuin annan anteeksi. Ensin annan itselleni anteeksi sen, mutta annan myös anteeksi toisille tämän epätäydellisyyden ja epäonnistumisen. Mä voisin tässä vaiheessa näyttää mun yhteystietoja. Se mun kirja Häpeän monet kasvot kirjapajan julkaisemana ilmestyy tässä muutaman viikon päästä syyskuun alkupuolella, jossa mä käyn näitä samoja asioita läpi. Ja sitten mulla on ollut ajatuksena, että siinä kirjassa mä oon käsitellyt oikeastaan hyvin vähän häpeän hengellistä puolta, koska minusta on tärkeää, ettei häpeää hengellistetä, koska se on se helpoin tapa olisi hengellistää se ja aina puhua siitä, että kyllä Jumala antaa anteeksi ja muuta, vaan ennen kaikkea, että se häpeä on hyvin inhimillinen ihmisyyteen kuuluva tunne. Ja sillä mä oon kirjassa puhunut ennen kaikkea siitä. Mutta mulla on ajatuksena, että mä jatkossa kirjoittaisin enemmän tai puhuisin myös enemmän hengellisestä häpeästä tai siten, että mitenkä häpeä vaikuttaa hengellisessä elämässä. Ja sillä, jos teillä on jotain kokemuksia tai ajatuksia, niin voitte kirjoittaa nimellä tai nimettömänä. Ja sitten myös, tai lähettää sähköposti osoitetussa on ben.malinen@nic.fi. Ja sitten mulla on kotisivut, jotka eivät ole vielä valmiita, mutta ne tulee tässä joskus semmoinen kuin www.teraben.net. Sielläkin on tämmöinen palaute, mihinkä voi lähettää palautetta. Että olen kiitollinen, jos saan joskus jotain, tai jos teillä on jotain kysymyksiä, niin sähköpostin kautta voi kysyä. Mä pyrin kyllä vastaamaan kaikkea, vaikka niitä joskus tulee, saattaa tulla aika paljonkin ja vie aikaa ennen kuin niihin ehtii vastailemaan. Nyt tässä vaiheessa mä voisin vastata kysymyksiin, joista on tullut, tai ajatuksia.
Kiitos Ben tästä erittäin hyvästä esityksestä. Lyhyt kysymys analyyttisemmasta näkökulmasta. Olisitko samaa mieltä mun kanssa siitä, että häpeä on tavattoman tehokas ja erittäin halpa vallankäytön väline?
Joo, siis ehdottomasti niin kuin mä sanon, että kun se on kasvatuskeinona hyvää, niin se on samalla tavalla myös vallankäytön. Ja eilen Jorma Kalajoen esityksen aikana mä kuuntelin, niin kuin mä sanoin, että mä löydän nykyisin kaikesta häpeää ja mä kuuntelen kaiken niin kuin semmoisen häpeä suorattimien läpi, niin mä niin kuin hyvin vahvasti niin kuin tunsin siinä, että siinä puhuttiin hyvin samantyyppistä asioista, jolloin kun me tunnetaan toisten nämä heikot kohdat, joita mä kutsun häpeänappuloiksi, niin silloin me voidaan käyttää niitä hyväksemme ja niitä käytetään hyväksi. Esimies käyttää alaisiin, me käytetään työtoveria, me käytetään perheessä ja ennen kaikkea aviopuolisot. On tosi helppo, kun sä oot ollut niin pitkään, jos oot ollut pitempään naimisen, sä tiedät toisen häpeänappulat, niin mäkin joskus kävin luennoimassa, niin sitten siellä joku, joka oli kuunnellut mun useamman kerran, sanoi, että nyt hän on oppinut tuota miehensä häpeänappulat, hän viikonloppuisin painelee niitä ja katsoo, kun se toinen sätkii siinä. Ja tämä oli niin kuin puoliksi leikillä, mutta hän sanoi vain sen, että miten häntä on auttanut huomaamaan, että miten hän aiheuttaa toiselle häpeää. Niin silloin sitä voidaan käyttää myös vallankäytövälineenä, koska saamalla toinen tuntemaan häpeää, niin saadaan hänet niin kuin alistettua. Joo. Se, että mistä johtuu se, että jos mä teen, on tietyllä tavalla tehnyt joskus, mä teen jollakin poikkealla tavalla, vaikka sanotaan esimerkiksi, että meikkaisi yhtenä päivänä, niin tavallaan tuntee siitä häpeää. Niin, joo. Tämä niin kuin liittyy juuri siihen, että mä niin kuin annan muille jonkun kuvan ja mä niin kuin ajattelen, että muut hyväksyy mut sellaisenaan. Mutta jos mä en olekaan sellainen, niin silloin mua ei hyväksytä. Koska se meidän tarve niin kuin hakea hyväksyntää, tämä, se häpeän pohjimmainen kysymys on siinä juuri tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ja tavallaan siinä myös osaltaan itsetunto ja häpeä menevät aika pitkälle yhdessä. Et jos mulla on vahva itsetunto, niin mulla monesti häpeä on heikko. Siis mulla on vähän häpeää ja sitten taas toisinpäin. Mutta toisaalta se taas ei aina pidä paikkaansa, koska esimerkiksi mun omalla kohdallaan, kun on nämä kaksi, on niin sanottu kaksijakoinen luonne, niin kuin mä sanon, että on tämä vahva ja heikko puoli, niin se ulospäin näkyy tämä vahva itsetunto, vaikka sisällä saattaa ollekin heikko, jolloin mä oon epävarma sen suhteen, mitä muut ajattelee minusta. Ja tämä ehkä tulee siihen häpeänappulan kohtaan, oli yliherkistynyt kokemus itsestä. Se, että ajattelee koko ajan, että muut niin kuin kiinnittää huomiota minuun niin kuin enemmän loppuksi. Mä niin kuin ajattelen, että ne kiinnittää enemmän kuin mitä ne todellisuudessa tekevät. Ja saattaa olla hyvinkin, että jos mä niin kuin poikkean siitä mun normaali rutiinista, niin muut ei edes kiinnitä huomiota, tai se on hyvin positiivinen asia. Mutta mä en itse uskalla tehdä sitä, koska mä oon epävarma sen suhteen. Vastaisiko tämä ollenkaan siihen, mitä sen? Jotta, niin, sillä tavalla niin kuin suoraan siihen, mutta tavallaan tähän, että mä niin kuin, mä oon antanut tietyn kuvan ja mä niin kuin odotan, että mun täytyy pitää jollakin tavalla yllä sitä kuvaa. Siis minkä ikäisenä lapsi niin kuin voi tuntea tai tunnistaa häpeän? Joo. Tämä on semmoinen, voisi sanoa, häpeän ikuisuuskysymys, jonka mä oon ajatellut 2 vuoden sisällä ratkaista, kun mä tämän väitöskirjan saan. Sitä on mulle sanottu ja professori sanoi mulle, että miksi sun piti ottaa tuommoinen aihe, mitä kukaan muukaan ei pystynyt ratkaisemaan. Että, no, siis, sitten on mukava, kun jos sen pystyy ratkaisemaan ja sitten kun sitä ei pysty, niin sitten häpeä syvenee entisestään varmaan. Varmaan, no se, tässä on 2 semmoista koulukuntaa olemassa. Psykologi, voi sanoa, että psykodynaaminen lähestymistapa, joka sanoo, että se syntyy hyvin varhaislapsuudessa, se on jopa synnynnäinen tunne. Sitten on nämä sosiologit, jotka sanoo, että se on 4-5 vuoden iässä, jolloin syntyy syyllisyys. Että siinä vaiheessa, kun lapsi ymmärtää oikean ja väärän, niin alkaa kehittyä myös häpeä. Nyt kun mä en ole vielä sitä väitöskirjaa tehnyt ja mä vasta on haastatteluvaiheessa, niin mä en voi tunnustaa sitä, että mä oon sitä mieltä, että se syntyy tässä hyvin varhaisvaiheessa ja jopa niin, että ihan ensimmäisenä kuukausina voidaan jo huomata lapsessa, että se tuntee häpeää. Tällainen yksinkertainen esimerkki siitä, että kun lapsi on nukkumassa ja jos se itkee ja sitten kun jos äiti menee paikalle, niin se lapsi rauhoittuu, mutta sitten jos sinne meneekin joku toinen ja se näkee vieraat kasvot, niin lapsi kääntää päänsä hyvin helposti. Ja sitä on sanottu, että se on niitä ensimmäisiä häivähdyksiä häpeästä, jolloin on hyvin paljon mahdollista, että se häpeä voi syntyä jo ihan pienenä. No sitä todennäköisesti ei koskaan täysin voi niin kuin todistaa, mutta vahvasti ollaan sitä mieltä, että se on hyvin, hyvin varhainen tunne. Ja se, että mikä loppujen sen synnyttää, niin se on se kysymys, mutta ilmeisesti siinä tämmöinen jollakin tavalla kokemus hylätyksi tulemisesta, joka voi tapahtua hyvin monilla eri tavoilla. Joo, siis se että jos niin kuin, mitä mäkin kerron tuossa äsken, että ongelmista isään, että mitenkä sitten tämä isän tai saattaa vaikka vanhempien kanssa voisi sitä asiaa käsitellä. Tämä on se juuri se ongelma, että kaikista helpointa olisi mennä ja sanoa isälle tai äidille, että no istukaapa sen alas, niin käsitellään tämä mun häpeä ja puhutaan sitä mun lapsuudesta. Siis vanhemmilla on yleensä äärettömän voimakas torjunta, niin kuin on meilläkin. Eikä ne halua, että heitä syyllistetään. Ja mulla on nyt muutamia ystäviä, jotka ovat siinä vaiheessa, että heillä on lapsia ja lastenlapsia, ja he sanovat, että he joutuu käymään, lapset tulee nyt, kun ne on tulleet tuohon keski-ikään, niin ne tulee ja ne aina latelee kaikki, mitä hän on tehnyt väärin, ja tosi mukava kuulla, kun ne ei löydä enää mitään hyvää, mitä hän on niin kuin, hän yrittää sanoa jotain, että kyllähän rakasti, hän teki parhaansa ja muuta, mutta se ei niin kuin, auta. Mä sanon heille, että se on kestettävä. Että lapsilla on tavallaan oikeus siihen, että ne saa sanoa. Tietysti se on parasta, mitä voisi olla, että on joku toinen, niin kuin mä sanon, että mulla on ollut sellaisia ystäviä, joiden kanssa mä pystyn käymään ne asiat läpi. Ja silloin mun ei ole tarvinnut vanhemmille niin kuin kertoa ollenkaan, koska se on saattanut heille olla liian vaikeaa, koska nyt he on yli 80-vuotiaita jo. Niin eikä ole tavallaan tarvetta, niin kuin, mä en koe enemmän kohdalla nyt, että mä niin rasittaisin heitä sillä. Ja se ei enää kovin paljon auta heitä tässä vaiheessa, heidän elämäänsä. Jos olisin nuorempia, niin todennäköisesti mä niin jollakin tavalla olisin ottanut sen esille ja hitaasti ottanut puheeksi sen ja voinut käsitellä heidän kanssaan. Mutta nyt mä niin ajattelin niin päin, että mä pystyin sen hoitamaan muuten. Mutta kieltämättä kiusaus on monesti ollut suuri, että olisipa mukava mennä ja sanoa muutamat valitut sanat ja vähän kysyä palautetta ja sanoa, että miltä musta tuntui. Mutta se on semmoinen niin kuin hyvin vaikea kysymys. Joo, niin että se on niin kuin vaikeaa on molemmin puolin. Ja näin se on. Ja toisaalta, jos ajatellaan vanhempia, niin onhan se heillekin olisi hyvä, että saattaa olla heilläkin on tarve puhua, ja he on kokenut, että tehneensä virheitä ja väärin, ja olevansa osasyyllisiä lasten elämän vaikeuksiin. Niin saattaisi olla, että se on heillekin hyvä asia. He saavat puhua ja käydä läpi ja pääsevät sitä omasta häpeästä ja syyllisyydestään eroon. Näihin en osaa sanoa, että mikä olisi se oikea ja hyvä ratkaisu. Ja varmaan riippuu paljon myös omista vanhemmista, että haluaako he käydä läpi ja ovatko he valmiita siihen. Oliko vielä jotain? Joo, sitten voidaan, jos joku haluaa vielä siinä kanavassa sitten jatkaa, mutta nyt on aika mun mielestä.
Kiitoksia, Ben. Ja nyt älkääpäs lähtekö mihinkään, koska mulla on muutama tärkeä informaatioasia. Mä rippikoululaista sanon, seis!
Jos tavallaan kilpailuhenkinen, että piti olla hyvä ja pärjätä. Ja mä varmaan siitä olen niin oppinut sen, että pitää olla niin jollakin tavalla täydellinen. Ja heti kun huomaa, että ei olekaan täydellinen, niin sitten tulee tämä voimakas häpeän tunne. Asuttiin maalla ja tehtiin kesällä sitten aina heinää. Ja sitten semmoinen meidän poikien unelma oli, että päästä ajamaan traktoria ja heinäkuormaa. Ja sitten kun oli tämmöinen vanha ajan heinäreki ja kuorma täynnä heiniä, ja sitten ajettiin niin ladon oven eteen, joka ladon ovi nyt on tosi iso ja leveä. Ja sitten mäkin muistan, että mä sen traktorin ajan siihen ja sitten pysäytän siihen ladon oven eteen ja sitten mä kauhean innokkaana tuun sieltä traktorin kyristä ja katon mun isää, että nyt se kohta kehuu, että niin se yleensä isä sanoi, että no niin, meni ihan väärin, että sä ajut siis 10 senttiä liian pitkälle, tuohon pois sieltä ja sitten hyppäsi kyytiin ja kävi kielsi uudelleen.